Mirëmëngjes, nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Zyrtarë të qeverisë në Prishtinë ftojnë Bashkimin Evropian që të rrisë shkallën e përfaqësimit në Kosovë. Politikanët serb përshëndesin vizitën e mundshme të Borko Stefanovićit në Kosovë. KMDLN-ja ka dënuar fshirjen e emrave të pagjeturve të nacionalitetit serb nga muri të pagjeturve në Prishtinë. Në Washington dhe Islamabad bën publike gjithnjë më shumë informata lidhur me vrasjen e kryeterroristit të Al-Qaidës Osama bin Laden. Për këto dhe zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim. Emrimi një përfaqësuesi të përkohshëm të Bashkimit Evropian për Kosovën në Prishtinë shihet si rrjedhoi e dilemave dhe hezitimeve që ka Brukseli për Kosovën. Zyrtarët e qeverisë në Prishtinë ftojnë BE-n që të rrisë shkallën e përfaqësimit në Kosovë duke kërkuar që perspektiva evropiane të jetë bazë e politikës së BE-s në raport me Kosovën dhe jo politikat e shteteve të caktuara anëtare. Kronike Zjadin Gashit.
Bashkimi Evropian duhet të fuqizoj rolin e vet në Kosovë, thonë zyrtarë të qeverisë. Si pas tyre, Kosova ka nevojë dhe për një qartësi të pozicionit të BE-s në raport me shtetin e Kosovës. Caktimin një përfaqësuesi të përkohshëm për Kosovën nga ana e BE-s në Prishtinë shihet si një zgjidhje konsensusi që ishte e domosdoshme për momentin. E për të ardhmen, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se BE-ja do duhet të rriste shkallën e përfaqësimit dhe në vend të një zyre ndërlidhëse që ka sot në Kosovë, të vendosë një mision siç ka bërë edhe në vendet tjera.
Mendoj që BE-ja është duke mendu dhe duhet ta mendej shkollën e përfaqësimit më të lartë se sa ka pas deri më tani. Nëse ka pas një zyrë ndërlidhëse, mendoj se tani duhet mendoj ta bëj ngadalë mision, çfarë ka në vendet e tjera. Këtu me siguri ka dilema në mbështetjet anëtare të BE-s, por asha mund të themi BE-ja nuk ka dilema për perspektivën evropiane të Kosovës dhe mbi bazën e saj duhet ta shë misionin e saj në Kosovë. Dhe jo mbi bazën e politikave të jashtme të shteteve veç që anëtarë të BE-s.
Zëvendës kryeministri Kuçi thotë se Brukseli ka nevojë që të heqë dilemat që ka në raport me Kosovën në mënyrë që t'i mundësoj shtetit më të ri që të ecën përpara drejt proceseve integruese dhe kontraktuese me BE-n dhe me vendet anëtare.
Ajo që mund të themë është që BE-ja ka nevojë që pengesat politike t'i heqë në raport me Kosovën, ndërsa pengesat që quhen apo kushte tjera, Kosova duhet t'i plotësojë përballë BE-s.
Ndërkohë, analisti Driton Laçi thotë se BE-ja duhet të ketë një qendrim të rrumbullakuar në raport me Kosovën dhe pavarësinë e saj përfshi edhe vendet që nuk e kanë njohur atë si shtet. Zgjidhjet e përkohshme për Kosovën përfshi edhe caktimin në një përfaqësuesi të përkohshëm sipas Laçit janë produkti hezitimeve dhe dilemave brenda BE-s.
Bashkimi Evropian duhet të jetë më pragmatik, më praktik dhe të heqë pengesat politike të cilat ndikojnë në stagnimin e zhvillimit të Kosovës dhe ecjen e saj drejt integrimit drejt Bashkimit Evropian. Mendoj se kjo zgjedhje e përkohshme duhet të përfundojë sa më shpejt dhe Bashkimi Evropian të orientohet dhe një zgjidhjet përheshme në raport në Kosovën.
Si do qoftë, analisti Driton Laçi mendon se tash për tash është mirë që në BE me gjithatë ruhet një konsenzus për Kosovën, pasi që hedhja eventuale vendimeve në votim si pas ti, do të mund të prodhonte edhe rezultate jo të favorshme për Kosovën.
Qështja Kosovës në raport me BE është ma te për e konsenzusit se sa vendimeve. Do më ndër se është ma mjetë këtë konsenzus në mes vendeve në të antarë BE, se sa të shkuat me votimet e tjera të cilat mund të del me rezultati papër.
Bashkimi Evropian është një ndër investitorët më të mëdhenj në Kosovë dhe që nga mbarimi i luftës ka mbajtur një përfaqësim të përhershëm, por nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, Bashkimi Evropian nuk ka një pozicion të qartë në raport me shtetin më të ri për shkak të mosnjohjes së pavarësisë nga 5 vende anëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Para lajmërimi i shefit të ekipit serb në dialogun Kosovë-Serbi Borko Stefanović se do të vizitojë Kosovën nga politikanët serb është përshëndetur. Por ata kanë vlerësime të ndryshme lidhur me takimin eventual të Stefanovićit me krerët institucional të Kosovës gjatë kësaj vizite. Kronike Bekim Bislimit.
Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb në veri të Kosovës thotë se është koha e fundit që zyrtarët serb të vinë dhe të takojnë me serbët e Kosovës për të konsultuar me ta lidhur me siç thaj çështjet që i përkasin kësaj popullate, por ai kundërshton takimin eventual të Stefanovićit me udhëheqësit e institucioneve të Kosovës.
Shefi pregovaračkog tima Bojka Stefanović, mislim da je i bilo vreme da dođe.
Ka qenë koha që të vinë në Kosovë shefi i ekipit negociator Borko Stefanović, sepse zije kësaj çështje nuk mund të ndodhë pa pjesëmarrjen e serbëve të Kosovës, të cilëve ky problem u përket më së shumti. Por sa i përket bisedimeve me shqiptarët në institucionet e Kosovës, Këshilli Kombëtar Serb dhe unë personalisht jam kundër tyre dhe kundër dialogut të koncipuar në këtë mënyrë, tha Ivanović. Ndërkaq Dragiša Krstović, politikan serb nga Gračanica, vlerëson se vizita dhe takimet eventuale të Stefanovićit me serbët, por edhe me udhëhecësit shqiptar në Kosovë, janë të domosdoshme. Nisur nga kjo, sipas tij është për të çmuar mbështetja që kësaj vizite jep kreu i Serbisë, por edhe leja të cilën autoritetet e Kosovës e kanë premtuar për vizitën e Stefanovićit.
Postoji potreba da se shef pregovaračkog tima Beograda sretne i sa Srbima južno i sa Srbima severno od Ibra.
Ekziston nevoja që shefi ekipit negociator të Beogradit të takohet me serbët që jetojnë në jug dhe në veri të lumit Ibër, por edhe me përfaqësuesit e pushtetit në Prishtinë. Ata janë faktor relevant në gjithë këtë situatë. Se si do të zhvillohen gjërat pastaj, kjo është pikpyetje e madhe, por për çdo rast është mirë që po bëhet një strategji e tillë. Mendoj se kjo është një lëvizje mirë politike të gjitha palëve dhe se më në fund po fitohet një politikë e pjekur, si dhe po hapet rruga e vërtet, tha Krstović. Të dy këta politikanë serb vlerësojnë se takimi eventual në Prishtinë i Stefanovićit me përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës do të rezultonte një varg indikacionesh në të ardhmen në procesin e dialogut Kosovë-Serbi. Ivanović shpreh mendimin se një vizitë e tillë do të kishte për pasojë, siç thot ai, faktorizimin e institucioneve të Kosovës.
Borko Stefanović time daje kredibilitet drugoj strani.
Mendoj që Borko Stefanović me këtë i jep kredibilitet palës tjetër dhe praktikisht u apranon në një mënyrë rolin e partnerit, gjë që qënë drejt pranimit se ata janë të barabart. Në një farë mënyrë kjo e prejudikon statusin e Kosovës, gjëgjësisht rolin e palës shqiptare, theksoi Ivanović. Por Krstović vlerëson se takimi eventuali Stefanovićit me krerët e Kosovës do të qartëson të shumë gjera.
Biće jasnije ono koliko se može očekivati uopšte od tih pregovora.
Kjo do të sqaronte se sa përgjithsisht mund të pritet nga bisedimet dhe a do të rezultojnë ato në fund pozitivisht. Do të thot pas kësaj kjo do të mund të dihej. Do të mund të dihen edhe shumë gjëra, për shembull ku janë problemet, cilat janë vijat e kuqe, çfarë mundet dhe çka përfundimisht nuk mundet të nxirret nga e gjithë kjo, si dhe cila do të jetë vijimësia dhe rezultati përfundimtar i bisedimeve, përfundoi Krstović. Sidoqoftë, shefi i ekipit serb të bisedimeve Borko Stefanović ka deklaruar se vizita eventuale e tij në Kosovë do të bëjë para raundit të ardhshëm të bisedimeve në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, i cili pritet të ndodhë ka mesi këtij muaji. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët e çështjeve të sigurisë në Prishtinë thonë se debati për shërbimet sekrete informative në Kosovë nuk do të ketë ndonjë rezultat. Sipas tyre, debati rreth shërbimeve të fshehta informative ka ngritur fjalor tensionues për shkak të mosfunksionimit të sundimit të ligjit dhe vonesave në formimin e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Arton Konushelci njofton nga Prishtina.
Nureddin Ibishi e quan humbje kohë debatin për temat e tilla.
Për arsye se sfaja ato nuk kanë pasur një sistem qëndrueshëm, kuptim, as leg, as një ozim që kanë përcaktuar kompetencat e tyre, kanë qenë për interesa të ngushta partijake, edhe kështu që tash kur flasim për diçka që është e kaluar, atëherë vështirë edhe mund të kërkojmë se çka në esencë ka qenë mbrojtja e tyre, me çka janë marrë ata avantazhet. Përgjigja komision e pak jo.
Sipas tij, gjatë luftës dhe pas përfundimit të saj në Kosovë janë formuar disa shërbime informative të afërta me partitë kryesore politike në vend.
Po dy ka qenë më të mëdha, në Lindë Demokratike Kosovë ka qenë ISFO, edhe Shiku ka qenë kohë Partisë Demokratike Kosovës. Ka pas më shumë edhe fasitia si AKE aty, po ato nuk kanë pas ndonjë nam si Kosovë.
Debati për ish shërbimet informative kosovare nuk është dashur të hapet në këtë kohë, thotë drejtori i Qendrës Kosovare për studimet e sigurisë Ramadan Çehaja. Sipas tij, vendi ka shumë çështje të tjera prioritare dhe kërkimet për veprimtarinë e shërbimit informativ të Kosovës nuk do të jetë frytëdhënës.
Unë mendoj se rezultate të pritshme të kërkuara nuk do të ketë. As më parë që parlamenti nuk është organi i cili bën hetime ku diun grupet punuese, komisionet e tjera, të cilat do të caktoheshin eventualisht për të bërë hulumtime. Nuk mund të hyjnë në thelb të problemeve, për këtë janë organet e drejtësisë, hetuesisë, prokuroria e tjera që duhet të mirë në ata njerëz që eventualisht kanë punuar dhe kanë prodhuar ku diun krime të ndryshme këtu në Kosovë. Prandaj unë nuk kujtoj se do të ketë rezultate Kuvendi i Kosovës në këtë drejtim.
Partitë politike akuzojnë njëra tjetrën se përmes shërbimeve sekrete janë përfshirë në veprime kriminale. Disa ligjvënës kosovar tashmë kanë pranuar haptas se kanë qenë antar të shërbimet informativ kosovar, që është parë si organizate afërt me Partinë Demokratike të Kosovës. Disa deputetë të opozitës shprehin bindjen se Shiku funksionon ende. Lidhur me këtë, Çehaja shprehet:
ata njerëz që kanë punuar dhe vepruar qoftë në Shik, qoftë në sigurimin e Azeut, qoftë në një shërbim tjetër, ata janë këtu, ata ekzistojnë, punojnë dhe veprojnë, por tash nuk mund të dim se a janë ata aktiv, a çka kanë qenë përpara, apo në mënyra të ndryshme më të hapura punojnë dhe veprojnë. Kjo është vështirë të dihet tash, por sidoqoftë ata njerëz janë këtu. Domethënë janë në institucione, janë organizata të ndryshme, janë këtu domethënë prezent.
Sipas ekspertëve, shërbimet e fsheta informative kanë shkaktuar fjalor tensionues për shkak të mos funksionimit të sundimit të ligjit dhe vonesave në formimin e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, shërbim i vetëm legjitim në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në raportin e fundit të Agjencisë Europol apostrofohen edhe grupet shqiptare kriminale. Duke u shprehur lidhur me këtë çështje, drejtori i kësaj agjencie Rob Vianreit thotë se këto grupe janë aktive në shumë vende të Bashkimit Evropian, përfshirë Gjermaninë, Francën dhe Britaninë. Në intervistën për programin tonë ai thekson se këta janë kriminalë që vijnë nga Shqipëria apo vendet fqinje që flasin shqip. Me drejtorin e Europolit Rob Vianreit ka biseduar Iliriana Bajo.
In the last report by Europol, në raportin e fundit Europoli flet për grupet kriminale shqiptare. Si erdhi deri tek përdorimi i këtij termi dhe çfarë do të thotë kjo për përbërjen e grupeve? The composition of the groups.
Well, it's a technical term that we use.
Është një term teknik që ne kemi përdorur në marrëveshje me të gjitha vendet anëtare dhe policitë përkatëse. Në terma konkret kjo do të thotë se bëhet fjalë për njerëz që identifikojnë veten si shqiptar, që kanë lidhje kulturore me Shqipërinë. Këta janë kriminalë që vijnë nga Shqipëria apo vendet fqinje që flasin shqip, por që tani janë aktiv në shumicën e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian.
What we believe to be the majority of EU member states.
Can you describe? A mund të bëni një renditje të grupeve kriminale në Evropë dhe çfarë vendi zën grupet kriminale shqiptare në këtë kuadër? Speaking criminal groups.
Well, it's not so straightforward.
Nuk është kaq e lehtë të bëhet një gjë e tillë pasi struktura kriminale në Evropë është shumë e organizuar. Në këtë kuadër kemi një mori grupesh kriminale që kanë përardhje të ndryshme etnike apo shtetërore, që veprojnë në fusha të ndryshme të krimit të organizuar e që jo rall bashkëveprojnë. Kemi të bëjmë me një situatë dinamike dhe shumë e vështirë të bëjmë një tabelë si në ligën e kampionëve për grupet më aktive. Kemi identifikuar se grupet e krimit të organizuar që përfshin grupe kriminale shqiptare janë aktive në 15 nga 27 vendet anëtare të BE-s. Kjo i bën ata relativisht aktiv, ndonëse unë nuk jam në gjendje të them nëse ata janë në mesin e 10 të parëve.
In which countries? A mund të na thoni konkretisht se në cilat vende janë aktive?
15 of the 27 countries.
Në mesin e 15 vendeve që kanë raportuar për praninë e grupeve kriminale shqiptare përfshihen edhe Gjermania, Franca, Britania e Madhe. E dim nga kërkimet tona se grupet kriminale shqiptare janë aktive edhe në pjesë tjera të botës, si në Shtetet e Bashkuara, Kanada, Australi. Thënë shkurt, këto grupe janë aktive, por nuk janë të vetmet. Grupet shqiptare janë ndër më të rrezikshmet në Evropë, por nuk do t'i veçoja si kërstimin e vetëm të madh që kemi momentalisht në Evropë.
That we have in Europe right now.
It is written in the report that. Në raport shkruhet se disa nga të ardhurat e grupeve kriminale kanë shkuar tek organizata që kanë lidhje me ushtrinë çlirimtare të Kosovës. E keni fjalën për mbështetje gjatë kohës së luftës apo për organizata aktuale që kanë lidhje me struktura të ISH/UÇK-s, which has the roots to the KLA?
No, we're talking about the second explanation.
Bëhet fjalë për këtë të dytën, pra për lidhjet që i kemi identifikuar mes grupeve kriminale shqiptare që janë të lidhura me ish pjesëtar të UÇK-s.
Of the Kosovo Liberation Army.
Can you give more? A mund të jeni më konkret për çfarë lloje krimesh flasim? For which crimes we are talking here?
Well, I think there is
Mendoj se kemi identifikuar lidhje ndërmjet njerëzve që kanë qenë aktiv gjatë kohës së luftrave në Ballkan dhe krimit të organizuar. Kjo nuk është befasi për ne dhe nuk është karakteristikë e vetëm një grupimi të caktuar. Pjesëtarë aktiv të rrjeteve të mëdha kriminale kanë qenë të përfshirë në aktivitete të ndryshme me grupet kriminale shqip folse. Këto të fundit janë aktive në shumë sektorë të krimit, por në veçanti në trafikun e njerëzve në gjithë Evropën dhe në trafikun e kokainës.
During your investigations or information... A keni informacione që i lidhin grupet shqip folse të krimit me trafikun e organeve, pasi së fundi kemi pasur akuza në këtë drejtim?
Because we have had some accusation recently.
No,
we
have not. Nuk kemi asnjë informacion specifik për lidhje të tilla.
In the report, keni folur në raport për rrezikun që paraqet liberalizimi i vizave për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe heqja e mundshme e regjimit të vizave për Ukrainën dhe Moldavinë. A do t'i bëni ndonjë rekomandim Bashkimit Evropian kundër procesit të liberalizimit të vizave?
No, we do not.
Jo, nuk do të bëjmë rekomandime të tilla, se ne nuk jemi politikbërës. U takon ministrave dhe politikbërësve në Bruksel të bëjnë rekomandime të tilla. Ajo që ne kemi bërë është vlerësimi objektiv i rrezikut nga krimi i organizuar në Evropë. Ne kemi bërë këtë bazuar në mbi 7000 faqe kontribut të autoriteteve policore nga të gjitha vendet anëtare dhe analizave tona në një periudhë dyvjeçare. Kemi hartuar vlerësimin më real të kërcënimit që paraqet krimi i organizuar në Evropë. Nuk është detyra jonë të bëjmë rekomandime për procesin liberalizimit të vizave dhe përfshirjen e vendeve në zonën Schengen. Krimi i organizuar është problem dhe duhet jemi të fokusuar.
Duke u ndalur sërish tek vizat, ju flisni për rrezikun e mundshëm nga heqja e vizave për Shqipërinë e Bosnjën apo vendet e tjera. Përvoja e këtyre viteve në teren tregon se krimi i organizuar kur nuk ka pasur probleme për t'u pajisur me viza. A nuk kemi një kontradikt në këtë mes?
In this case, do you see any contradiction on this?
You're using the wrong words. We never talk about danger in...
E keni parafrazuar gabimisht, pasi ne nuk flasim për rrezik në raport. Ne thjesht kemi thënë se zgjerimi i zonës Schengen apo liberalizimi i vizave mund të ofrojë mundësi për krimin organizuar. Në terma të thjesht, nëse heq një kufi, kjo do të thotë një problem më pak për krimin organizuar. Nga ana tjetër jam dakord me atë që thatë se grupet e mirë organizuara të krimit nuk pengohen nga kontrollet kufitare apo nga regjimi i vizave. Është rëndë sishme që të gjitha detajet i vëmë në kuadër të një pamje të baraspeshuar.
Rob Wainwright, drejtori i Europolit. Në Shtetet e Bashkuara dhe në Pakistan kanë filluar të bëhen publike gjithnjë më shumë informatat lidhur me vrasjen e Osama Bin Ladenit nga forcat amerikane. Ron Sinovic nga redaksia qendrore e Radios Evropa Liru bën një vështrim zhvillimeve të fundit në këtë drejtim.
Zyrtarët amerikanë thonë se ishte mbikëqyrja që CIA i bënte nga një shtëpi e sigurt kompleksit të Osama Bin Ladenit në Abbottabad ajo që çoi në vrasjen e tij. Të cituar nga gazetat New York Times dhe Washington Post, zyrtarët kanë thënë se CIA kishte marrë me qira shtëpinë pasi në gusht u zbulua vendodhja e Bin Ladenit. Oficerët e CIA kanë përdorur kamera, thirrza speciale, pajisje përgjuese. Madje përmes satelitit janë përpjekur të zbulojnë ndonjë tunel të nëndhëshëm. Ndërkohë një zyrtar i kundërzbulimit pakistanez tha se njëra nga tre gratë që jetonte me Bin Ladenin u ka thënë hetuesve pakistaneze ajo kishte qëndruar për 6 vjet në katët e epërme të strehimores. Zyrtarët kanë cituar gratë dhe fëmijë të kanë thënë se Bin Ladeni dhe bashkëpunëtorët e tij nuk kanë bërë ndonjë rezistencë të madhe, pjesërisht për shkak se amerikanët kishin hedhur granata trulluese dhe i kishin çorientuar. Autoritetet e Pakistanit kanë gjetur një kalashnikov dhe një pistolet, dhe provë se të paktën një plumb ishte shkrepur nga automatiku. Kjo nuk përkon me deklaratën më të re të zyrtarëve amerikan, të cilët thonë se njëri nga 5 të vrarët ishte i armatosur dhe hapi zjarr. Ky verzion dallon nga i fillestari për shkëmbim zjarrin intensiv dhe të gjatë. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se përveç Bin Ladenit janë vrarë 4 vetë, përfshirë njërin nga djemtë e tij dhe Abu Ahmed Al-Kuwaiti, njëri nga kurierët më të besueshëm të Bin Ladenit, i cili ishte identifikuar nga fqinjët si Arshad Khan dhe mendohej se ishte kreu i shtëpisë. Zyrtarët amerikanë i kanë thënë gazetës New York Times se inteligjenca e grumbulluar nga dosjet e kompjuterit dhe dokumentat e gjetura tregojnë se Bin Ladeni me vite të tëra kishte orkestruar sulmet e Al-Qaidës nga qyteti pakistanez. Ata pohojnë se se dokumenta tregojnë që Al-Qaida mund të ketë planifikuar sulme në hekurudhat në Amerikë në 10 vjetorin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit. Islamabadi është ndjeri turpëruar nga fakti se njëri nga terroristët më të kërkuar në botë mundi të ndërtojë strehimore afër Akademisë Ushtarake të Pakistanit, pranë shtëpive të shumë gjeneralëve pakistanez në penzion. Vendodhja e kompleksit të Bin Ladenit ka shkaktuar zemrim të shumë amerikan, të cilët i akuzojnë zyrtarët pakistanez se qëllimisht i kanë dhënë strehim liderit të Al-Qaidës dhe kanë gënjur rreth bashkëpunimit të Islamabadit në luftën kundër terrorizmit. Kjo e nxiti ministrin e jashtëm pakistanez Salman Bashir të bëjë mohimin formal.
It's easy to say that the inter-services intelligence or elements within the government were in cahoots with the Al-Qaeda. This is a false hypothesis. This is a false charge.
Është e lehtë të thuash se shërbimi ynë i inteligjencës ISI dhe elemente brenda qeverisë kanë pasur marrëveshje të fshehtë me Al-Qaidën. Kjo është hipotezë pa vërtetë dhe akuzë fallso. Ajo nuk mund të jetë e vlefshme në asnjë mënyrë, tha Bashir. Ndërkohë, dy ligjvënës amerikanë kanë bërë thirrje Washingtonit që t'i ndalë ndihmën Pakistanit dhe t'i jap fund bashkëpunimit strategjik të Amerikës me Islamabadin.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut ka dënuar fshirjen e emrave të të pagjeturve të nacionalitetit serb nga muri të pagjeturve në Prishtinë. KMLDNJ-ja ka cilësuar këtë akt si të papranueshëm dhe jo human. Në një kumtes për media, KMLDNJ-ja thekson se ajo me të cilën nuk pajtohet është fakti i trajtimit të barabartë edhe i personave të pagjetur me ish ushtar dhe paramilitar serb të angazhuar apo vullnetar. Sipas kësaj organizate, ushtarët dhe paramilitarët serb ishin në komandë të gatshëm për të vrarë dhe masakruar. Trajtimi i tyre sipas KMLDNJ-s duhet të bëhet konform konventave ndërkombëtare. Presidenti i Shqipërisë, Bamir Topi, ka bërë thirrje qytetarëve që të votojnë masivisht në zgjedhjet e 8 majit. 8 maji meriton të jetë një ditë reflektimi dhe korrektimi për të gjitha gabimet e kaluara zgjedhore, një ditë që mbyll një kapitull tranzicioni dhe dëshmon se shoqëria shqiptare i ka pranuar dhe bërë të vetat vlerat e larta demokratike të familjes evropiane, thuhet mes të tjerash në mesazhin e presidentit Topi. Shqipëria shkon në zgjedhjet vendore të 8 majit derisa vazhdojnë kundërthënjet rreth zgjedhjeve të përgjithshme të 28 qershorit 2009 për shkak të kundërshtimit me vetë opozitës. Bosnia përballet me situatën më të keqe që nga përfundimi i luftës në vitin 1995, thuhet në raportin e fundit të grupit ndërkombëtar të krizave. Raporti i titulluar Bosnia, goditja në institucionet e shtetit analizon krizën aktuale në këtë vend, ku edhe 7 muaj pas zgjedhjeve ende nuk është krijuar qeveria qendrore. 3% e të rriturve që jetojnë në një shtëpi marrin remitanca qoftë në formë parash apo të mirash të tjera materiale nga dikush që jeton në një vend tjetër. Instituti i Ulumtimeve Gallup ka dalë me këto rezultate pas anketimeve të zhvilluara në 135 vende. Në mesin e tyre Kosova radhitet lart në listën e vendeve që marrin remitancë me një shifër prej 23%, më së shumti në rajon. Pastaj radhitet Shqipëria me 20%, Maqedonia me 12%, Bosnia dhe Hercegovina, si dhe Mali me 11%, kurse Serbia vetëm me 7%. Rjeti terroristi Al-Qaidës ka premtuar se do të hakmeret për vrasjen e Bin Ladenit, si dhe do të postoj së shpejti në internet audiokasetën e Bin Ladenit incizuar pak javë para se të vdiste. Lajmi bëhet i ditur nga postimet e rjetit terrorist në faqet e internetit të gjihadistëve. Kjo ishte deklarata e parë për mes të cilës Al-Qaida konfirmonte vdekjen e kreut të saj. Deklaratat e Al-Qaidës janë raportuar nga grupi American Site Intelligence, që merret me mbikëqyrjen e internetit. Gjatë ditës ka pasur protesta kundër vrasjes së Bin Ladenit në qytetet pakistaneze të Abbottabad dhe Dekuetas. Një tubim i vogël u mbajt edhe në Kairo. Pritet që presidenti Barack Obama të takohet sot me disa nga komandot elite amerikane që morën pjesë në operacionin që përfundoi me eliminimin e Bin Ladenit. Obama planifikoi të falenderojë privatisht anëtarët e grupeve komandë në Fort Campbell në shtetin Kentucky. Ekipi SEAL ndërhyri në kompleksin e Bin Ladenit në Abbottabad në Pakistan të hënën dhe vrau shefin Al-Qaidës, duke përfunduar ndjekjen e Shteteve të Bashkuara për terroristin që fajsohet për sulmet e 11 shtatorit 2001. Dje Obama vizitoi vendin ku ishin kullat binjake në New York dhe tha se Amerika kur nuk do t'i harrojnë këto sulme dhe afro 3000 njerëzit e vrarë në to. Miravet kanë protestuar sërish gjatë ditës në Siri duke kërkuar fundin e regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Ka informacione se policia ka hapur zjarr ndaj protestuesve në rrethinat e Damaskut, por nuk dihet ende për të vrarë apo të plagosur. Gjatë të protestave antiqeveritare në Siri, policia ka hapur zjarr ndaj demonstruesve dhe ka vrarë deri tani së paku 560 persona. Presidenti i Jemenit Ali Abdullah Saleh tha parambështetësve të mbledhur në Sana se do t'i rezistonte kërkesave të opozitës për dorëheqje. Deklaratat e Salehit erdhën vetëm një ditë pas kërkesës që opozita i drejtoi vendeve arabe që të ushtrojnë presion mbi presidentin e Jemenit për të planuar planin 6 pikësh të tranzicionit të hartuar nga Këshilli i Bashkëpunimit të Vendeve të Ngjirit. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton ka tërhequr vërejtjen se mungesa e ushqimeve dhe rritja e çmimeve për produktet ushqimore rrezikon të krijojë destabilizim të gjerë. Clinton gjatë një takimi në FAO thënë se nevojitet veprimi menjëhershëm për të parandaluar kriza si ato të viteve 2007-2008 që çuan në protesta në shumë vende. Pasojat e mosveprimit mund të jenë të rënda, tha Clinton. OKB-ja llogaritë se 44 milion njerëz kanë rënë në varfëri që nga qershori i kaluar për shkak të rritjes së çmimeve të ushqimeve. Tan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Deri në mbyllje të pjesës tematike dhe një kronikë nga Shkupi, analistët politikë në Maqedoni thonë se ka pak hapësirë për të besuar se zgjedhjet e 5 qershorit do të kalojnë pa incidente. Çështje tjetër e diskutuar është mungesa ideve konkrete të ofruara nga partitë politike. Kronike Zërjeta Hajro Jahjagës.
Kreu i misionit të ODIHR, si cili do të mbikëqyr procesin zgjedhor, Julian Pell Yates, është shprehur se 5 qershori paraqet një sprovë për nivelin e pjekurisë dhe reflektimin e demokracisë së Maqedonisë. Yates gjithashtu ka bërë të ditur se numri i vëzhguesve është i njëjtë me atë në zgjedhjet paraprake për atë vitit 2005. Gjegjësisht, në procesin zgjedhor do të përfshihen 300 vëzhgues ndërkombëtar si dhe 20 ekspert, të cilët do të ndjekin procesin në një periudhë më të gjatë para dhe pas organizimit të zgjedhjeve.
Nuk presim të na shfaqen problemet e njëjta, të cilat paraprakisht ishin apostrofuar si vërejtje që duhet menjanuar gjatë vitit 2005, të përfshira dhe në raportin e fundit të OSBE-s. Thjesht kam besim në kapacitetet demokratike të institucioneve të cilat janë të përfshira në procesin zgjedhor, nga se të gjithë ne bashkë mund të kontribuim për zgjedhje fair dhe demokratike, është shprehur kreu i misionit vëzhgues në Shkup, Julian Pell Yates. Por analistët politik thonë se ka pak hapësirë për të shpresuar se zgjedhjet do të kalojnë pa incidente, duke patur parasysh atmosferën e tensionuar para zgjedhore. Partitë politike edhe në këto zgjedhje nuk ofrojnë ide konkrete për zgjidhjen e problemeve ekonomike dhe atyre politike, thekson Artan Sadiku, analist, duke shtuar se po ky steriliteti i ideve shkakton dhe acarimin e raporteve mes partive politike në fushat.
Partitë sot më të lehtë e kanë që të fillojnë të akuzojnë dhe të acarojnë fjalorin me njëra tjetrën, me çka i bëhet një dëm shumë i madh kulturës politike në Maqedoni, më për faktin sepse i gjithë dialogu, i gjithë komunikimi që duhet të zhvillohet nga ana e partive politike deri tek qytetarët dhe transmetohet mesazhi politik rreth çështjeve të rëndësishme, i gjithë ky dialog i zhvillohet në formë të akuzave prej një partie në partinë tjetër, ndërsa qytetarët ngjelin anash të shohin këtë spektakël që u përgatisin partitë politike.
Nga ana tjetër, komunikologja maqedonike Dona se Vesna Shopar thos se fushatës zgjedhore, edhe pse nuk ka filluar zyrtarisht, lufta, siç e quan ajo, e nxjerrjes së të palarave të oponentëve politik vetëm ka filluar. Kjo, thekson Shopar, do të dëmtojë edhe më shumë imazhin e vendit për mungesë të kapacitetit demokratik.
Për
fat të keq, edhe në këtë zgjedhje përsëritet praktika e së kaluarës, ku elektoratit nuk i prezantohet platforma politike e garuesve, por thjesht nxirje e kundërshtarit, them kundërshtarit dhe jo oponentit politik, nga se pikërisht kështu sillen udhëheqësit politik në dëm të interesave të qytetarëve dhe shtetit në përgjithësi, thekson komunikologja maqedonase Vesna Shopar për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Zyrtarët të qeverisë në Prishtinë ftojnë BE-n që të rrisë shkallën e përfaqësimit në Kosovë. Politikanët serbë përshëndesin vizitën e mundshme të Borko Stefanovićit në Kosovë. KMDLNJ ka dënuar fshirjen e emrave të të pagjetruve të nacionalitetit serb nga muri i të pagjetruve në Prishtinë. Në Washington dhe Islamabad bën publike gjithnjë më shumë informata lidhur me vrasin e kryeterroristit të Al-Qaidës Osama Bin Laden. ndoqët edicionin e tretë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Merazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshana. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjojmë.